Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Velkommen til Rekommandert, og denne kvelden om det periodiske system, som vi har kalt 50 bøtter med urin. Ja. Som du ser, så har vi fått opp den nåværende og vanligste modellen for det periodiske systemet oppe på lærrettet. Og mannen som skal hjelpe oss til å forstå hva dette for noe, journalist Eivind Torgersen.
Takk, takk, takk.
Primært entusiast, ikke vitenskapsmann, ikke sant?
Ja, nesten bare entusiast, ikke vitenskapsmann I det hele tatt.
Ja. Dette en medfødt entusiasme? Det noe du har hatt hele livet, eller har du kommet på de senere årene? Når det satt seg?
Jeg tror gleden over tabeller og systemer og sånt nå har vært der bestandig. Ja. Det var altså, når mine jevnaldrene I 15-16 års alderen begynte å dra på hytteturer og på bygdefester, Så satt jeg hjemme på lørdagskvelden og skrev fotballtabeller og målskårer og sånt nå, over de 4 øverste divisjonene I England.
Og de har du enda selvfølgelig.
Ja, og ja. De 3 øverste I Skottland.
Ah. Ja. Og?
Ikke noe mer.
Men når var det dette kom av?
Nei, det kom, har jo kommet litt sånn gradvis. Jeg var jo fascinert av det når jeg var yngre, for jeg så at det var noe spennende her som romma alt I hele verden. Altså alt vi ser rundt oss finnes jo på en måte I dette systemet. Men så skjønte jeg jo ingenting av det, så det forsvant veldig fort. Det var litt sånn irriterende også. Men så en fascinasjon dukket opp sånn med jevne mellomrom. Da. Og så var det vel det var jo sønnen min da, som dro meg inn dette her gjennom noen lekser han hadde. Vi skulle pugge de første 20 grunnstoffene. Så da fant jeg ut, da ble jeg med. Så da lærte jeg alle de 20 første utenatt. Og nå sitter jeg her.
Ja, jeg tror altså vi skal jo da snakke mye om det historiske her, men dette jo da en liste over grunnstoffene våre, som du sa, satt I et system. Men før vi liksom snakker om dette her, så tror jeg kanskje vi må begynne med å litt enkelt bare forklare hva et grunnstoff I dag.
Ja, I dag har det egentlig en veldig kjedelig definisjon. For man definerer bare grunnstoff som altså et stoff der atomene har like mange protoner I kjernen. Og protoner da de positive ladningene inni de bitte små atomkjernene. Og hydrogenatomer har ett proton inni der, og helium har 2. Og så går det videre oppover til ja, organesson, da, som det aller siste, som hvis man klarer, når man klarer å fremstille, så har det 118 protoner.
Når? Det I systemet?
Ja, organesson ligger her.
Men man har ikke klart å lage det nå?
Jo, 3-4 atomer.
Å ja, ja. Ok.
Så men de veldig, veldig ustabile og radioaktive, så bare det noen mikrosekunder, og så de borte.
Hvis, hvor radioaktiv det sånn at det nesten var det farlig for de som fremstilte det, å være I samme rom?
Nei, men de, jeg tror de jo ikke det. Dette her skjer jo inne I sånne store syklotroner, hvor de veldig beskyttet, så det bare det at de klarer å observere at det var der, og så ser de at det forsvinner og blir til andre atomer, da.
Ja. Ja, så jeg må innrømme, jeg kan jo egentlig kan litt mer nå, da, etter at jeg forberedte meg til I dag, men så grunnstoff har vært litt sånn Litt sånn rart for meg. Jeg tror kanskje jeg inni hodet mitt, så har jeg innbilt meg, og jeg har med vilje ikke sjekket om det stemmer. Det sånn at, hvis alt kom fra Big Bang, var det sånn at alle grunnstoffene var samlet inni der, og så bare boom, så spredde de seg rundt?
Nei, ingen av de var inne der.
Ingen?
Nei, ingen av de var der, men like etter Big Bang.
Oh, ja.
Det var sånn bare noen sekunder eller timer. Altså, tidsperspektiven der litt vanskelig å forholde seg til, men veldig tidlig så ble det dannet hydrogen og heliumatomer. Og noen litium og beryllium-atomer som de to neste. Og det var det som ble dannet etter Big Bang. Og så ble det jo stjerner etter hvert. Hydrogenatomene samlet seg sammen I kjempestore stjerner. Og inni disse stjernene så blir det kjempevarmt og veldig høyt trykk. Og når det blir så varmt og så høyt trykk, så smelter disse hydrogenatomene sammen. Og to hydrogenatomer smelter sammen til et heliumatom. Og så kan to heliumatomer smelte sammen til et beryllium-atom. Og sånn foregår inni stjernene da. Så vår egen sol kan danne grunnstoffer sånn cirka opp til neon, som nummer 10.
Ja.
Mens kjempe, kjempestore stjerner kan lage jern, som nummer 26.
Men hvordan får man alle de som litt så langt ned I her da?
Ja, det jo... Så, det har vært litt sånne teorier om noen supernovaer og sånt, noe som eksploderer, men for et par år siden så tror jeg forskerne ble enige om, eller da kom det noen forsøk som viste at det når nøytronstjerner kolliderer, det sånne veldig kompakte døde stjerner på et vis, når de to sånne kolliderer, så blir det dannet veldig mange av disse tyngre grønnstoffene, sånn som gull og sølv og de som ligger lenger opp der. Og så blir de sendt ut I verdensrommet, og av og til så kommer det noen hit.
Så vi får ikke noe sånn jevn påfyll? Vi har det vi har?
Ja, vi har det vi har.
Ja.
Og så hvis vi blir treffet av noen sånne asteroider og sånne innimellom, så får vi påfyll.
Ja, kan vi krysse fingrene for?
Ja, bare ikke alt for store.
Ja, ok. Ja. Det 118 på plansjen her. Hva var den første vi skjønte var et grunnstoff av det som på plansjen?
Ja, akkurat det litt vanskelig. Altså, man var kjent med mange av disse her helt fra lenge før vår tidsregning. Som jern og kobber og sølv og gull var jo kjent for flere tusen år siden. Men da hadde jo ikke noe begrep om grunnstoff, sånn som vi har det I dag. Så det var først på slutten av 1700-tallet at de begynte å se på grunnstoff som en sånn minste bestanddel som de andre var satt sammen av. Og på det tidspunktet så var det vel oppe I sånn 5-26, tror jeg. Men det var de kjente metallene, altså de jeg nevnte, og også tinn og bly I tillegg, som man kunne finne dem og bruke dem til å lage redskaper og smykker og sånt nå, men ikke noe begrep om grunnstoff. Ja, altså grekerne prøvde seg med jord, ild og luft og vann, men det ikke sånn vi ser på det nå lenger da.
Ja, for de mente at alt var lagd av det?
Ja, det var først noen som mente at alt var vann, og så var det noen som mente at alt var jord, og så var det noen som mente at alt var ild, tror jeg, men så kom det en sånn, litt sånn diplomatisk løsning. Da. Det var Aristoteles da, som var liksom, den som sørget for at folk... Det som ble med videre var de fire jord, ild og luft og vann. Og det ikke så dumt, altså. Det hang sammen med veldig mye annet de trodde på den tiden, så det ikke, vi skal ikke le av det, men...
Nei, men jeg har liksom alltid tenkt at de var så ille smarte, de gamle grekerne. Så jeg ville liksom tro at de hadde en plan på hvordan alt var satt sammen. De var ikke det, altså.
Nei, altså de prøvde jo ut fra sine forutsetninger, men de hadde jo ikke... Altså dette her var jo filosofer. Det var ikke kjemikere eller fysikere som gjorde eksperimenter og prøvde å finne ut hva som faktisk skjedde. Det var filosofer som satt og tenkte, og argumenterte og resonerte frem til hvordan verden måtte vært satt sammen. Så både altså de fire elementene var en måte å se det på, så var det andre, det var Demokrit, som mente at det måtte finnes noen atomer, altså han hadde en atomteori, som ikke var så gæren, men som ikke overlevde grekernes tid, da. For han var ikke kamerat med Aristoteles.
Ja.
Men den dukket jo opp senere, selvfølgelig I en ny form, men han hadde jo en atomteori som funket på et vis, egentlig frem til godt ut på 1900-tallet.
Og så gikk det til helvete igjen.
Ja, det funket var å overdrive, altså, men det ble ikke nødvendigvis motbevist.
Ok. Du, vi må være litt nasjonalromantiske tidligere, og gå løs på thorium, synes jeg. Hvor det den på plansjen?
Thorium nummer 90.
Hvor blir det av?
Ja, du ser det helt nederst, I den nederste raden som henger under der. Nesten helt til venstre.
TH der, det den?
Ja, det Thorheim.
Ja, for her, altså her, vi skal jo til Norge litt inn I historien her, en norsk prest og så videre.
Ja.
For, hvordan var det dette kom I stand?
Det var en norsk prest som het Hans Morten Trane Esmark. Han var sønnen til Jens Esmark, som var Norges første professor I bergvitenskap. Og Hans ville også gjerne bli forsker og professor, men det synes faren var en dårlig idé. Kunne ikke leve av å være professor I bergvitenskap, så han anbefalte sønnen å bli prest. Og det ble han. Men han fortsatte jo med den hobbyen sin, da, som var blant annet det å samle på mineraler og drive med litt sånn kjemi og biologi og forskjellige ting. Og så ble han stasjonert I Brevik på Telemarkskysten. Og det et veldig, veldig bra sted å samle mineraler. Et av de beste stedene I Norge.
Ja, for, de har mye rart der?
Ja, det veldig mye rart. Aha. Og de har det veldig tilgjengelig, for at det ligger liksom oppe I vannskorpa. Disse små holmene og sånt. Og
ute I... Ikke sånn som meg da jeg var liten?
Nei, der kan du dra og hogge og finne mye fint. Bortsett fra de stedene som fredag, da, selvfølgelig.
Okay.
Jo, da, men han var ute en sommerdag I 1828, var på andejakt. Og så han plutselig noe spennende I berget foran seg. Og da hogget han ut en liten bit av denne steinen, eller mineralet, da, som det heter, og tok med seg hjem til, det litt sånn, til laboratoriet som han hadde sikkert på prestegården og sånt nå, og så klarte han ikke å finne ut hva det var. Dette var noe som han ikke hadde sett før, så han tok kontakt med faren sin på universitetet, og de klarte fortsatt ikke å finne det ut, så de sendte det til Sverige, til professor der som heter Jöns Jakob Berzelius, som var liksom den store, en av de aller største kjemikerne på 1800-tallet. Og han hadde litt mer avansert utstyr, så han klarte å finne ut at her har vi for det første et mineral som ingen har observert før, og I det mineralet så det et grunnstoff som ikke har blitt beskrevet tidligere.
Klarte de å se det ned på sånn atomnivå da?
Så de nei. Skjønte,
nei. Hvordan visste de at det var et grunnstoff?
Altså det de gjorde, det var vel, altså de visste hvordan de skulle skille ulike stoffer fra hverandre, og når de da kom til et punkt hvor de satt med en liten klump eller noe pulver eller hva det var for noe, som de ikke klarte å splitte opp I ytterligere bestanddeler, så konkluderte de da med at ok, da dette sannsynligvis et grunnstoff. Og så, altså det kunne jo hende at man senere fant ut at nei, dette her var egentlig satt sammen med andre ting, det skjedde noen ganger. Men det var sånn det gikk fram, de prøvde og prøvde alle mulige metoder, operasjoner og eksperimenter for å splitte opp I ytterligere bestanddeler, og så når de kom til enden og ikke klarte lenger, så sa de her et grunnstoff, og det ser ut til å ha de og de egenskapene.
Mm.
Og så kalte de det Thorium da, etter guden Thor.
Ja, for han hed egentlig Hans, var det?
Ja, men det var ikke han som fikk lov til å bestemme navnet da, det var jo professoren I Sverige.
Og ja, enda det var, men så fikk han ingen ære I det hele tatt? Denne...
Jo, han fikk ære for å ha oppdaget mineralet.
Åja.
Ja.
Så vi fikk ikke noe, det er ingenting på dette kartet som norskt?
Jo, vi har nummer 103, Lavrentium, som helt nede til høyre.
Ja.
Ser du det, LR?
Ja.
Det ble oppdaget I 1961 ved Berkeley I Kalifornien, og der var det en nordmann I den gjengen som oppdaget det. Torbjørn Sikkeland Norges eneste grunnstoffoppdager.
Hvor mange var det I den gjengen da?
Nei, det fire stykker som på bildet.
Han en av de?
Ja.
Åja, det bra.
Ja, det kjempebra. Ja.
Men det ganske bra regel da. Vi har liksom nest nederst til venstre, og så lengst nederst til høyre. Dette husker på, det liksom de vi har mest med å gjøre på en måte.
Ja, så lenge du har de to radene liggende under der, og ikke inni der som de egentlig hører til, så fungerer det fint.
Ja, nå da hopper vi dit, fordi...
Var det, unnskyld?
Nei, det bra det, ja. Fordi det, kan vi snakke litt om hvordan dette kartet ser ut, for det jo litt sånn, det ser så oversiktlig ut I teorien. Det en stor klump med grunnstoffer som liksom henger sammen I et fint system, og så det to bonusrader under, men du mener de skal egentlig inn?
Ja, og de har irritert meg I mange, mange år.
Ja.
Ja, men, og det nesten det beste av det jeg har lært mens jeg jobbet med disse bøkene var akkurat det der. Fordi at de to radene, de skal inn I de to hullene under skandium og yttrium.
Ja, under S, C og Y der?
Ja. Så at da blir egentlig, når du setter inn de der, så blir egentlig periodesystemet omtrent dobbelt så breit.
Ja. Vilken väg?
Men det har samma, alltså det har samma fasongen med helium och hydrogen överst där uppe och så. Och så att det går lite som samman I mitten.
Men vad är det som ska vara rätt under skandium och yttrium? Är det LAAC eller är det LULR?
Ja, det är det lite diskussioner om då.
Åh, herregud.
Ja, så där är det lite uenig. Men jag läste alltså jag kan jag är inte stand att ta ställning till vad som är riktigt.
Nej.
Men det var för någon som skrev väldigt obevisande om att det var LU och LR som skulle under skandium och yttrium. Alltså lutetium och lawrencium.
Ja, så den hydrogen där, den ska långt, långt, långt till vänster egentligen.
Ja, så de två första kolonnerna ska långt till vänster, ja.
Du, jag blir så glad I den lilla boka di här, hela världen I lomma, blir kämpa med de 118 grundstoffene.
Ja.
Och man kan liksom blada upp på de forskjellige. Ska jag köpa till fattaren till jul? Han hör inte på den podcasten här, så det går helt fint. För här kan man slå på thorium, det var nummer
90.
Kan du de på rams nå, hvor alle
Ja, ikke helt.
Ja, for her kan du se tetthet og hvor mye det finnes, og så videre. Og jeg ser jo at vi har litt av det I kroppen. 0,1 milligram thorium I kroppen.
Ja.
Vet du hvor?
nei.
Nei,
da må du snakke med en biolog. Ja. Nei, det vet jeg ikke.
Og så det står masse ting her som jeg ikke visste blant annet at løsningen på energikrisen du har et forslag her mange ser frem til den dagen man eventuelt klarer å lage kjernekraftverk som baserer seg på thorium tror man at det mulig eller?
Ja, og det har vært mye snakk om det her I Norge for at vi har veldig mye thorium og det også nede I Grenland da, I Telemark ikke ute I skjærgården men under bakken som jo vanskeligere å komme til og som de ikke fant disse forskerne I gamle dager. Men så det har vært forsket en del på kjernekraft med thorium, for thorium jo radioaktivt, så at det skal på en måte være mulig. Og da også skal være mindre farlig da, enn en del kjernekraftverk som har vært brukt. Men nå det jo blitt lagt lokk på alt som har med kjernekraft å gjøre, en eller annen merkelig grunn, så det blir en stund til.
Det kommer ikke til å bli noe bedre, vet du, etter at Chernobyl kom, den serien på HBO, vet du.
Ja, men Chernobyl har jo ingenting med dagens
kjernekraft. Nei, jeg tror det blir dårlige dager for de som jeg var så pro, jeg også, så ble jeg livredd etter å ha sett to episoder.
Ja, ok.
Men du, thorium, det ble jo et lite gullrush I Norge, hvis vi kan kalle det, eller thoriumrush da. Ja. Folk ble jo gærne og skulle ha dette her.
Ja, først, det ble oppdaget I 1829, Mm. Og da var liksom, da fikk thorium sine 15 minutter I rampelyset, og så ble det stille veldig lenge.
Hvorfor ville de ha det? Hva trodde man kunne bruke det til?
På 1890-tallet så var det en tysker som fant ut at thorium kunne brukes I gasslamper. Og jeg vet ikke helt hva det kunne brukes til, men han trengte thorium. Og da kom tyske gasslampeprodusenter til Telemarks skjærgården for å få tak I thorium. Eller thorit, som dette mineralet het. Og da... Da begynte folk I området, altså de tok seg fri fra jobben I den grad de gjorde det på 1890-tallet, jeg ikke helt sikker, men altså I hvert fall en bonde kunne kaste fra seg høygafferen og så dra ut I skjærgården og hogge løs thorit og tjene liksom, en årslønn I løpet av et par dager. Og det var hele, det jo, jeg så det, jeg var på en tur ute i skjærgården der for å se på det stedet hvor de oppdaget thorium. Og da fikk jeg også vist noen steder hvor det som tydelig hakk I berget. Så det noen som enten har sprengt løs, eller så har de rett og slett hogget løs. Du ser sånne hakk I skjærgården hele veien, og det helt fra Larvik-området og nedover forbi Kragerø og videre sørover. Og så var det et par år hvor noen I hvert fall tjente ganske mye penger på dette her. Men så ble det oppdaget nye thoriumkilder I Brasil, som var mye lettere å få tak I, mye renere. Og så kom jo strømmen, elektrisiteten, så det var ikke like populært med gasslamper lenger. Så da var det på en måte det thorit-eventyret.
Jeg ble så lenge når du sa Brasil nå, for da tenkte jeg at det liksom kunne bli en sånn bitcoin-variant hvis man nå kjøpte litt land hvor det var thorium og bare gamblet på at plutselig en dag så sitter den. Men det svære forekomster I Brasil, altså.
Ja, men ja. Jeg tror det mye I Norge der, altså under Grenland der, men... Det nok noen som eier det allerede.
Apropos ting som liksom dyrt, kanskje vi skal gå rett på gull, eller? For det jo liksom det eneste grunnstoffet jeg føler meg helt sikker på at absolutt alle mennesker har hørt om og kjenner til. Det kanskje ikke alle som vet at det I grunnstoff, det jo det eneste. For her dukker jo alkymisten opp.
Ja.
De som da trodde de kunne lage gull, ikke det riktig?
Jo, de trodde de kunne lage gull, og det hang sammen med måten de så på, altså de så ikke på grunnstoffer og metaller som en sånn grunnleggende bestanddel som hvis det var gull, så var det bestandig gull og så videre. De trodde at dette her var noe som var I utvikling. Så at hvis du lot bly ligge lenge nok under bakken, så ville det bli, etter hvert bli til edlere metaller. Da. Så det kunne bli sølv og gull hvis du bare ventet lenge nok med å grave det opp. Og det alkemistene prøvde på, de ville jo gjerne ha, dere har sikkert hørt om de vise stein fra Harry Potter-bøkene og sånt nå. Mm. Og det var noe som skulle framskynde den prosessen da. De som hadde tilgang på de vise stein, om det nå var en stein eller et pulver eller en klump, altså hva det var for noe, så kunne de få fortgang på den prosessen og sørge for at du gjorde for eksempel bly da, om til gull.
Ja, vi vil legge den inn til den vise steinen. Det var, eller,
ja, det tror jeg ikke. Det så ingen som skrev ned, det var ingen som fortalte. Hvis de hadde oppskriften på det, så sa de jo ikke til noen, for da ville de jo ha den for seg selv.
Men hvor mange alkemister var I omløpet? Altså...
Nei, jeg har ikke noe tall på det, men det var jo ganske, det var jo mange, og så var det litt, gikk det litt sånn I bølger sikkert noen steder, da en by som Praha for eksempel, hvor det var veldig mange av dem, fordi der var, de hadde da en konge der som var veldig ivrig på å lære om sånne ting, og, så der var det populært, men det var jo, og de drev jo ikke bare med dette her med gull, de fleste drev jo også med medisin. Og så var det litt sånn varierende grad hva de var mest opptatt av, men de drev ikke bare å leite etter gull, de tjente vel mer penger på å pleie pasienter og prøve å gjøre folk friske og selge dem eliksirer og medisiner, tenker jeg.
Ja, altså min umiddelbare tanke, altså de skjønte vel, må jo ha skjønt at de ikke klarte å lage gull på et eller annet tidspunkt. Altså, det litt sånn...
Ja, antageligvis. Noen var jo bare rene bløffmakere.
Ja.
Men altså, det går an å se litt mer nyansert på det da. Og tenke at ofte nok så klarte de å lage noe som lignet nok på gull til at alle tenkte, ok, dette gull. Mm. Så at det, om det ikke var gull, så var det ikke så lett på den tiden å bevise at noe ikke var det heller. Så det kan hende at de ofte nok klarte å lage noe som på en måte kunne, hvor de kunne skryte av at de faktisk hadde gjort det. Hvis du først hadde gjort det, klarte å få noen til å tro det en gang, så hadde jo det ryktet resten av livet på en måte.
Men det høres jo som et liv på flukt også. For du må liksom, vet du, ja, han trodde det var gull, flott, få penger, jeg løper videre til neste konge og jobber litt her.
Ja, det tror jeg. Og det var, jeg tror ikke det var mange som var samme sted så veldig lenge.
Du nevner jo spesielt to stykker I boka di, Geber og Paracelsus. Hva dette for folk?
Geber, han var jo ikke alkemist på den måten. Han ble jo kalt kjemiens far. Han en av de mange som ble kalt kjemiens far. Men han var den første som begynte å si at de som holdt på med dette her, de måtte drive med praktisk arbeid og eksperimenter. Og ikke bare som en kontrast da, til filosofenes tenkning rundt hvordan jorda var satt sammen og sånn. Så han insisterte på at de måtte holde på med disse materialene som de prøvde å finne ut av. Og han, sannsynligvis, så var han født I Persia på 700-tallet. Men derfra og til måten vi har blitt kjent med det, eller Vesten har blitt kjent med det, har det jo gått veldig lange veier, over flere hundre år, og det mange som har skrivet om underveis, så at om det var flere personer, eller om det bare var én, Og hva han faktisk skrev, og hva andre har lagt til rett på, veldig sånn uklart. Men han var den første som på en måte ja, som begynte å gå litt vitenskapelig til verks. Og han mente mye rart han også, men han tror jeg ikke var en sånn bløffmaker av typen de alkemistene vi kjenner fra den europeiske middelalderen. Da.
Man prøvde å finne gull han også?
Ja, han mente han hadde jo en teori om at alle metaller var satt sammen av ulike mengder kvikksølv og svovel.
Det var alt?
Ja, det var på en måte det. Og så var det bare om å gjøre å få mest mulig kvikksølv. Så jo mer, for kvikksølv og svovel var da ikke grunnstoffer, altså det var noe litt mer sånn magiske ting. Jo mer kvikksølv du klarte å få, jo edlere ble metallet. Så at gull var jo da, må jo da ha vært omtrent bare kvikksølv antageligvis. Så han holdt jo også på med det, ja.
Ja. Og med han andre, Paracelsus?
Ja, Paracelsus var først og fremst mediciner.
Ja.
Mener han selv, I hvert fall. Han tok avstand fra denne gulljakten, selv om det også ganske tydelige indikasjoner på at han også drev med litt sånn gullproduksjon underveis, da, hvis han var pengelens og sånt. Men han var en som vandret rundt. Han var rundt I nesten hele Europa på, snakker vi, 1400-1500-tallet. Og først vandret han rundt fra universitet til universitet for å lære mest mulig, og så begynte han å praktisere. Og han hadde egentlig ganske bra suksess som lege og medisiner, og det var ikke fordi at han var så flink til å lage medisiner og sånt, men han hadde en teori som de andre ikke hadde, og det var at han tenkte at naturen heler seg selv. Så at hvis du får et sår eller noe blemmer eller sånt nå, så sa han, ja, men bare ta det med å spise sunt og hold deg rolig, og så skal du se at det kanskje går bra. Mens andre leger kunne finne på å kappe beinet med en gang, ikke sant, bare for sikkerhets skyld. Mm. Og det jo, ikke sant, vi immunforsvaret tar seg av ganske mye, sånn at det funket antageligvis da, ganske ofte. Bare det at han var litt mer tålmodig og sa, nei, bare legg deg ned på det, og så spis ordentlig med mat, så skal du se at dette her går bra.
Det så bra at en må være først på det også.
Ja.
sånn i vitenskapen. Vent da, vi kuler han litt. Og det holder. Men det var ingen av disse altså, som var opphavet til titlen på dagens aften, nemlig 50 bøtter med urin.
Nei, det var en annen alkemist, vi må også kalle han det. Han hette Henning Brandt, han bodde I Hamburg. Egentlig så var han glassblåser, men han begynte en legepraksis I Hamburg. Han hadde ikke noen andre kvalifikasjoner, tror jeg.
Når vi? Når dette?
1660-tallet.
Vet du hva slags lege han var? Var han en sånn kappa-foten-lege, eller var han en sånn la-oss-vente-og-se-lege?
Jeg tror han bare kalte seg lege, og så holdt han mest på I laboratoriet I bakgården.
Ja.
Jeg har en mistanke om, da. Nei, jeg tror ikke han kappa beina på noe, det tror jeg ikke. Men han gifta seg med en dame som hadde ganske mye mer penger enn han. Han var ganske fattig. Og så brukte de pengene til å bygge en fint laboratorium. Og laboratoriene, de var fine på den tiden også. Altså, alkemistene var avanserte når de gjaldt å holde på med sånne glass og bobler og ting som kokte og sånne ting. Så det var ganske avansert. Men han var først og fremst ute etter å lage gull. Og så var det jo litt rykter om at det her, de som hadde klart å lage gull før det var et eller annet som kunne komme fra kroppen, kanskje. Og da var det jo nærliggende å tenke på urin, da.
Bare fordi det var gult, eller?
Ja, fargen jo... Det ikke så mye annet I kroppen som har liksom den fargen, så det fikk han på sporet, da. Og så samlet han 50 bøtter med urin. Jeg tror jeg må ha fått litt hjelp, for det er cirka ett års produksjon for et menneske, tror jeg.
Ja, for det min umiddelbare tanke også. 50 bøtter, altså det I hvert fall 500 liter, det, med piss.
Ja.
Ja.
Ja, jeg vet ikke akkurat hvor store bøttene var, da. Men jeg har så tenkt her, så de sier at det det kan jo ha vært dyre tids, og det vet jeg ikke helt. Men ja. I hvert fall han hadde 50 bøtter som han satt ute, og lot de stå ute til de var infisert av larver. Og så kokte han inn alt dette her, både urin og larver, til det bare var en sånn grønn guffe-greie igjen.
Var det viktig at det var larver med? Det hørtes nesten sånn ut.
Ja, de var I hvert fall med.
Ja.
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 Ja, hva de bidro med det.
Jeg har jo lurt på teorien, altså. Ja.
Mm. Ja, nei, men det funket I hvert fall, da. Ja. Ikke med gull, da, men det skal vi komme tilbake til. Og så lot den det stå lenge, og så var det da gjennom massevis av operasjoner i labben hans. Det tok månedsvis. Og så en dag så satt med noe I den kolben sin som... Altså, det var vel antagelig liksom pulveraktig, som begynte å lyse når han blåste på det, eller som, ikke sant, inni en sånn kolbe, hvis du rister på den, så begynte det å lyse. Og det så ikke ut som, det var ikke gull han trodde det var, men han var vel da ganske sikker på at det var de vise stein som han så kunne bruke til å lage gull da.
Ja. Hva var det?
Det var fosfor.
Fosfor?
Ja. Som jo et grunnstoff.
Ja.
Så det han fikk til var jo å han var den første som klarte å fremstille et ukjent grunnstoff I laboratoriet.
Han var nummer én?
Han var nummer én. Han visste det jo ikke selv da.
Nei.
Men han var først, og han får æren for det sånn, I vitenskapshistorien, det gjør han.
Men for han fikk han æren I sin samtid også?
Nei, det var ikke helt sånn, for han delte jo ikke disse opplysningene med noen, han holdt jo hemmelig. For han skjønte jo at dette kunne være penger, eller hvis det var de vise stein, så ville det være en kjempefordel å holde på det, så at han kunne tjene seg kjemperik. Så han sa det jo ikke til noen. Men så var det noen som begynte å få litt nyss om at han hadde finnet på noe veldig spennende, for han hadde vel vist frem litt sikkert. Og så var han pengelens igjen, og så var det noen som tilbød litt penger for litt av oppskriften, og etter hvert så var det flere og flere som ble kjent med oppskriften da. Og klarte å lage sin egen fosfor.
Nå har de jo fått det. De har fosfor. Hva gjør de da, når de plutselig skjønner vi har noe nytt mellom hendene og spennende? Hva prosedyren, holdt jeg på å si, når de får greie på det? Når de bestemmer seg for å...
Ja, Henning Brand gjorde jo ikke så veldig mye med det. Han prøvde bare å lage mer, men så var det andre som skjønte at dette her gikk han å tjene penger på. Så ja. Det var jo flere som reiste rundt og lagde fosforshow. Og både altså rundt I Europa og over det som rapporter fra dette her I vitenskapelige kretser I London, hvor det kommer en fyr fra kontinentet som har fosfor og som slår av alle lysene I rommet og som får denne her substansen da, til å lyse I mørket og han klarer å skrive med sånn selvlysende skrift på duken og gjorde jo stor furore og det var jo noe man kunne tjene ganske bra med penger på den type show og opptredener som det der da.
Men jeg regner med at det må ha vært lang tid hvor den eneste måten å klare å lage det på var å koke piss og larver
Ja, og så var det noen som klarte å, altså han brant, han prøvde seg og han holdt på og fikk tilgang til han begynte å jobbe hos en sånn lokal hertug som hadde en militær garnison like I nærheten. Så han fikk urin fra alle soldatene som han kunne da lage dette her med. Og de fikk også frakta det inn fra noen gruvebyer I nærheten. Altså gruvearbeidere og soldater, de drakk mye øl og ble dermed ansett for å lage urin som var ekstra bra til dette her. Men så var det jo andre vitenskapsmenn da, som var litt, de var vel kanskje rett og slett litt smartere også da, de skjønte at det må gå an å finne mer effektive metoder. Så det tok jo ikke så mange år før det var noen som klarte å få ut 10 ganger så mye fosfor av samme mengde urin.
Hvordan lukter fosfor?
Hvordan det lukter?
Ja, jeg vet noe om det.
Nei. Men det står kanskje...
Kanskje det skrevet opp? Jeg vil lure på liksom, om det Tiss lukter jo tiss på en måte. Plutselig slår det meg, det fosfor jeg lukter?
Nei, jeg vil tippe at det ikke fosfor som lukter, men nei, det vel heller, hvis det noe svovel der, så lukter vel det.
Ja.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, nei, jeg tror ikke det noe som... Det jo fast, da. Enten hvitt fosfor eller rødt fosfor. Jeg tror ikke det noe særlig lukt sånn I utgangspunktet. Men det kan jeg ta feil.
Vi skrøt jo litt av thorium I sted, og at vi kan liksom berike oss med to plasser, sånn litt da, på dette kartet. I hvert fall ett, ordentlig. Men det jo med sorg vi må melde at det svenskene styrer jo mye av dette her. Det mye her som svenskt.
Det veldig mye.
Ja. Hvor mange ting det de har der?
Nei, det jo rundt 20, ikke det?
Ja.
Ja, det veldig mange. Og ja. Tenk bare på, altså det en liten bygd som heter Ytterby, utenfor Stockholm. De har en bensinstasjon og en sånn ICA nær. Og så har de fire grunnstoffer oppkalt etter seg.
Ja, med navn fra det stedet? Ja.
Ytterbium, Ytterium, Terbium og Erbium oppkalt etter Ytterby. Så de har kjempemange, men det er jo ikke tilfellig det hele tatt, da. Fordi Sverige var jo en stormakt I Europa på 1600- og 1700-tallet. Og noe av grunnen til det var jo at de hadde... De drev gruvevirksomhet som de tjente massevis av penger på. Så kobbergruven I Falun, for eksempel. Og da drev de jo forsket mye. Altså de som var kjemikere I Sverige, de holdt stort sett på med ting som hadde med gruvevirksomhet å gjøre. Og da var det jo alltid om å gjøre å finne ut... det noen nye metaller eller noe vi kan finne her som vi kanskje kan tjene penger på? Det var, liksom, var jo om å gjøre å få mest mulig ut av det de gravde opp fra bakken. Så selv om de fant mye kobber, så ville de gjerne vite hvis det var noe annet der I tillegg som de også kunne tjene penger på. Da. Så svenskene var veldig langt fremme på 1700- og 1800-tallet. Så i den fasen der, sånn fra cirka 1750 til 1850, så står jo svenskene for halvparten av grunnstoffoppdagelsene omtrent, tror jeg.
Men var det stas å finne et nytt grunnstoff? Altså, du finner noe greit, jeg finner noe som ikke noen har funnet før, men du vet jo ikke helt hva du skal bruke det til. Altså, var det noe prestisje I det å finne
det? Ja, det var jo det, særlig sånn ut på sånn 1770-1780-tallet, når du begynte å få en litt mer sånn klar definisjon av hva et grunnstoff for noe, og fikk litt mer orden på de tingene der, så var det klart at det var prestisje, og det var jo massevis av sånne kappløp for å prøve å være først ute, og hvem var så klart å publisere først, og den som da publiserte først fikk også lov til å sette navn på, og da får du plutselig, da kan du jo sette for eksempel den bygda du kommer fra, da, inn I periodesystemet fire ganger. Mm. Så det gir jo prestisje, det gjorde den gangen, både sånn nasjonalt og personlig, men også I nyere tid, hvor du liksom har hatt mye av det samme, med de aller tyngste grunnstoffene som lagd I sånne syklotroner, så har du også russere og amerikanere som har prøvd å få sine folk og sine stedsnavn inn der. Så det prestisje.
Det Carl Wilhelm Scheele, det han heter? Han svenske som fant så veldig mye?
Ja, han fant jo fem stykker, og det kunne vel vært seks hvis han var litt mer nøye med å skrive ned og publisere alt det han fant ut. Han jo også et bevis på at Sverige var stormakt. Han født I Stralsund, som ligger sør for Østersjøen, men Sverige hadde jo svære landområder der også. Og så dro han I, når han var 14-15 år, så dro han I apotekelære I Malmø, så videre til Göteborg, og så til slutt havnet han på universitetet I Uppsala. Og da, han jobbet I apoteket på dagen, I de årene før det, og så fikk han leke seg I labben på kvelden og ettermiddagen. Og når han da fikk den her nysgjerrigheten, og han var veldig, veldig god til å eksperimentere, når han fikk dette her inn I litt sånne vitenskapelige former på universitetet I Uppsala, så ble det massevis av grunnstoffoppdagelser. Men så var det at han var ikke så nøye med å publisere, da. Så han gikk jo for så vidt glipp av en av de aller viktigste, som vi kommer tilbake til etterpå, men han fikk jo fem grunnstoffer, og det jo ikke verst det.
Du snakket om dette med liksom stas og få lov til å gi navn og sånn. Og navneforvirring synes jeg går igjen som en sånn rød tråd gjennom hele dette systemet. Og allerede nå så vi egentlig litt I gang, for det ene stoffet som Scheele fant, det skjønner ikke jeg om det skal hete tungsten eller wolfram. Det går liksom, det går lite, det är lite histen och pisten. Det kommer lite an på vilken nettsida jag är inne på för det.
Ja, hvis du är på en norsk nettsida så skal det heter Wolfram.
Okej. Okay. Ja, ja inte tungsten för det hörtes väldigt norskt ut.
Ja, ja, och det, det var ju det svenska tungsten var det svenska namnet på det mineralet som det blev uppdagat I. Och så en eller annan grund så har så, så på engelsk och tror också på fransk och andra latinska språk så har så har de brukt namnet tungsten mens Tyskland och Norge och Sverige och ja och Danmark då har har wolfram.
Och sån är det nu? Jag trodde detta skulle vara universellt och rädda ja, systemet.
Symbolerna är de samma överallt.
Vad är symbolet för detta då?
W.
Ja, så det är wolfram som vant på en annan måte.
Ja, på en måte så var det det.
Ja. Ja. Hvordan det vi velger navnet I dag? For nå må det være litt mer orden på det, eller?
Ja, nå det veldig strengt.
Ja.
Så nå, nå det sånn, og det jo det faktisk bare tre år siden de siste fire grunnstoffene fikk ordentlig plass I systemet.
Og det så jeg, det var ikke jeg klar over, jeg så jo at Lemmy var jo oppe, altså vokalisten Motörhead, var jo oppe som navneforslag på et av dem.
Ja, var det, ja.
Ja, og kom ja. Ganske langt I, folket ville jo ha Lemmium, vet du.
Ja...
men det blev inte då självklart.
Nej, och
det skulle vara tungt grundstoff och så vidare och så vidare.
Ja. Ja, nej och det, det tar nå först så de som uppdagar ett nytt grundstoff, de måste först på något sätt bevisa, de måste bevisa att det faktiskt var det de uppdagade och de måste och så måste andra kunna klara och genskapa det samma experimentet så att jag är helt säker på att det är ett nytt grundstoff. Och först då får de första uppdagarna lov till att föreslå namn. Och så blir det namnet liggande ute på en slags höring I sex månader.
Hos vem? Hos vem?
Ja, hos den internationella unionen för ren och använd kemi.
Ah.
Ja. Det är de som administrerar detta här då. Och hvis ingen då har invändningar så så blir det det namnet. Men och så är det en del såna regler sån varför och det är mycket sån oskrivna regler också om att du du har ikke lov til å bruke et det grunnstoffnavn som foreslått tidligere. Oh,
det frekt. Så du kan, hvis du skjønner at det noen greier på gang,
ja.
Og du har et jækla godt navn, så du vet som kommer, så kan du vet, det blir dette eller dette, så kan du annullere et kommende navn.
Ja, men jeg tror ikke det hjelper at du gjør det, liksom.
Oh, nei, okay, nei.
Det holder ikke at du rekker opp og sier jeg foreslår ja, 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 ja. Lemmium.
Nei. Så nå, men nå kan Lemmium aldri bli... Fordi det var oppe...
Jo, det tror jeg, fordi at det har ikke vært, det har bare vært foreslått. Altså, men, ja. Men for eksempel, sett at vi skulle oppdage et grunnstoff I Norge, så kan vi ikke kalle det Norvegium. Fordi I 1879 så var det en nordmann som trodde han hadde oppdaget et nytt grunnstoff, og kalte det Norvegium og publiserte funnene. Det viste seg etter hvert at det ikke var et nytt grunnstoff. Men da Norvegium tatt og brukt opp for alltid.
Ja, for det forbundet med noe dritt, en løgn.
Ja. Kult. Men det jo også en sannhet med litt sånn, altså reglene jo ikke like strenge bestandig da, fordi du har et grunnstoff som, det vel dubnium tror jeg, som dukket opp der på, hvor det, 105? Det var egentlig foreslått tidligere, men da var det først var det foreslått som, som navn fordi det skulle oppkalles etter stedet der det var oppdaget. Men så bare endret, nei, vi foreslår dubnium, men oppkalt etter laboratoriet der det ble oppdaget. Så, så det går an å vri litt på det da, det ikke så, det ikke så strengt.
Hvis vi ser på kartet sånn, generelt, hva det går I navnemessig? Hva det meste, liksom, hva det tatt utgangspunkt I? Du sa at det var en som hadde en by som hadde fått fire ting og sånn. Hva det går I stort sett?
Det, det har vært sånne ulike trender opp igjennom egentlig. Ja, de, alle de... De grundstoffen som blev uppdagade alltså som vi var känt med för vår tidsregning de har ju namn alltså järn och guld och sånt de är ju inte uppkallade till något det är bara namn alltså det är bara ord och namn på ting och så har det varit väldigt populärt sån på slutet av 1700-talet så var det mycket grekiska guder och såna mytologiska figurer och så har det varit ganska populärt att uppkalla efter planeter, stjärnor och andra himmellegemer Og så steder, selvfølgelig by, både byer og land, har det vært mye av mye sånn nasjonsbygging I periodesystemet. Og så det personer, selvfølgelig, som har blitt veldig populært da, fra krigen og fremover.
Var det han Vauquelin, eller hva han heter for noe, som prøvde å smake seg frem til navn?
Ja, han franskmann, ja. Jeg tror han heter Vauquelin.
Vauquelin, ja.
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 Han prøvde å foreslå, han oppdaget nytt grunnstoff, og han foreslå at det skulle hete glusinium, som da var det greske ordet for søtt, fordi at det smakte søtt av enten, altså ikke nødvendigvis av selve grunnstoffet, men av noen blandinger det var satt sammen I. Men da var det noen tysk hotshot på kjemihimmelen, holdt jeg på å si, som det går ikke. Det ingen tradisjon for å oppkalle ting etter hva det smaker.
Det hørte så farlig ut da. Hvis du akkurat har funnet noe nytt. Ja, vent, det skal jeg se hva skal jeg kalle det. Du putte tunga inn på.
Ja, men det er sånn som det glemte jeg. Det kunne jeg sagt I stedet når du spurte hva de brukte fosfor til. For at det går jo igjen hele veien. Når det blir oppdaget nytt grunnstoff, så noe av det første folk gjør, jo å begynne å selge det som et eller annet, altså det skal som potensmiddel eller som medisin. Og så holder de på med den stund, og så går det noen tider, og så finner de ut at det var giftig. Og det gjelder jo veldig, veldig mange av dem.
Ja, det sikkert det som skjer hvis de finner det til også. Som klarer liksom å destillere et eller annet.
Ja.
Ja. Men jeg skal bare en siste liksom, ren praktisk ting. Disse bokstavforkortelsene, hvem som er det litt greier over det? Hvem som kommer opp med det?
Ja, nå går det, skjer det samtidig med at de får navn.
Ja.
Men det var han Berzelius, som jeg nevnte I sted. Han var den første som lagde sånne symboler på grunnstoffene. For før det så hadde de bare sånne tegninger. Alkemistene hadde sånne forskjellige, altså sånne gamle symboler som ser ut som sånne runer og den slags, som liksom skulle betegne de ulike grunnstoffene. Men Berzelius sa at nei, hvis vi skal skrive sånne formler og når vi skal kommunisere og hva vi driver med, så må det være mye enklere. Så da sa han, ok, da sier vi at litium Li. Og så fortsatte han, og så lagde han sånne symboler, jeg kaller det symboler, men altså da bokstavkombinasjoner for alle de kjente grunnstoffene og etter det så har de fått det samtidig med at de får navn, og det godkjennes da på samme måte som selve navnet
for jeg synes jo det litt søtt at det virker som det har sneket seg en litt humor i diagrammet her, plutonium som du skriver om i boka di som jo burde vært PL
ja.
Men som PU
Ja, og der har faktisk amerikaneren Glenn Seaborg klart å snike inn en liten fleip, for at alle, altså det burde jo vært PL, ja, og hvorfor han fikk godkjent PU,
ja.
PU, som, PU. Som de sier da når noe lukter litt vondt. PU.
Ja, for plutonium lukter vondt. Ja,
det vet jeg ikke, det har ikke lukta på det.
ja, ok. Men det morsomt da, de klarte å snike inn en liten vits der, og det er tørt, men det holder. En ting her som jeg synes, det må jo være et eller annet, alt, altså disse grunnstoffene som de finner frem til I starten her, koking av piss, og det jern og gull og alt sånn, det liksom veldig forståelig for meg, for du eller da man ute og hogger da, I jorda og graver I gruver og sånn, du finner fysiske ting, og hakker på det til det ikke noe igjen, det skjønner jeg jo at man finner, men hvordan skjønte man at det var noe I luft da? For mye av dette jo gasser og så videre. Det må jo ha vært en eller annen som bare vent litt, Hvem det som hadde det øyeblikk? Her det noe, jeg ser ikke noe, men det noe, for det jo en helt annen måte å tenke på, at det noe her ute også.
Ja, og lufta slapper på en måte, den slapper unna ganske lenge. Altså hvis vi ser på jord, ild, luft og vann, de fire gamle, så røyker jo jord og ild og vann ganske fort, og så, mens lufta, den var på en måte bare lufta, som du sier. Og det var ikke noe annet, det var bare luft. Men så begynte man jo, det var liksom på 1600-tallet, og for så vidt noen enda tidligere enn det også, man begynte å skjønne at det jo noe I lufta som vi helt avhengige av for å leve. Og de hadde jo også sett hvordan lufta var nødvendig for at ting skulle brenne. Altså ilden var jo helt avhengig av å få tilført luft, så de visste jo at det var noe der. Så da kom den teorien som ble kalt flogiston-teorien da, om dette her, Hvor det det som de kaller, altså det noe I lufta, og det er forskjellige typer luft, og de varierer ut fra hvor mye flogiston de har I seg. Flogiston da det som brenner, eller det som vi trenger for å puste.
Så at, eller de trodde?
Ja, de trodde da.
Ok, ja, ok. Ja. Ja. Ja, jeg måtte bare sjekke.
Ja, var de trodde det var.
Ja.
Og så var det først var det en som klarte å isolere det som vi kaller hydrogen, og det kalte han for rent flogiston. For hvis du tenner på hydrogen, så smeller det jo. Så da det bare brann og smell. Og så hadde du nitrogen, som da var helt tomt for flogiston, Så det var på en måte etter at det hadde brent opp. Og så hadde en imellom, som var den siste av de som ble oppdaget, som var oksygenet, som da har en sånn... det ikke rent flogiston, men det noe flogiston der. Så det nok flogiston til at vi kan puste, og til at illen kan leve. Og da, når man klarte å isolere dette her, så man at sammenlignet med ren luft, så var det da denne, det som vi etter hvert fikk navnet oksygen, så brant flammen mye mer intenst, og kunne også se at den stakkars musa som ble satt i testglasset, kunne leve og virre rundt i et kvarter lenger med denne nye lufta sammenlignet med vanlig luft. Han var jo redd for at han gikk vår herre i næringen, han som oppdaget det, for at han hadde, har jeg klart å framstille en luft som bedre enn den Gud har skapt?
Å herregud, han måtte be han, litt på kvelden.
Han hadde litt kvaler.
Hvem var det som vant? Hvem var det som fant oksygen?
Det var Priestley, Joseph Priestley, engelskmann, og han var jo predikant og sterkt religiøs, så det var jo faktisk et kvaler for han dette her, altså.
Ja.
Det var han som oppdaget oksygen, men han skjønte jo ikke hva det var. Han trodde jo bare det var en variant av lufta. De hadde jo ikke noe peiling på at, altså, jeg sitter der, jeg består av 45 kilo oksygen. Jordskorpa er jo nesten halvparten oksygen. Sånne ting hadde vi ikke noe kontroll på den tida. Men det var det en franskmann som var litt på sporet, Antoine Lavoisier. Han hadde en mistanke om at det var et eller annet som var fundamentalt gærent i hele kjemifaget, og at det kunne ha noe med dette her å gjøre. Hans problem var at han ikke hadde tilgang på ren oksygen. Så en gang så hadde han i 1774 så hadde han besøk av Priestley. Det var like etter at han hadde oppdaget oksygenet, og så arrangerte han en stor middag, og da glapp det ut av Priestley, sikkert fått litt vin og sånt da, på god fransk vin, og ble charmert av kona til Lavoisier og sånt, så da glapp det ut av han hva oppskriften var, og da satt franskmannen i gang med massevis av eksperimenter, hvor han etter hvert klarte å vise hva oksygen faktisk er for noe, og hvilken rolle det spiller, ikke bare når vi puster og når illen brenner, men i på en måte alt som rundt oss. Tenk bare på når en jernklump ruster, så jo det fordi jernet reagerer med oksygen, enten det kan være nede i vannet, men det kan også bare skje reagere med oksygen i lufta. Og det var en sånn helt vild tanke før han kom med det, at lufta kunne reagere med noe som helst. Den var på en måte bare der ute.
Men når han, franskmannen, rapper dette fra engelskmannen, hvem det som får æren for oksygenet da? Det hørtes ut som han, franskmannen, nesten fikk det, eller gjorde det?
Nei, han prøvde vel litt. Han var jo kjent for å prøve å ta æren for ting han ikke burde ta æren for, men akkurat der tappte han altså. Priestley og engelskmennene klarte å holde fast ved at det var han som hadde oppdaget det. Selv om det også Skjele, han svensken som var innom tidligere, han var også tidlig ute, men han glemte å publisere. Ja, men det var sånn han var. Han likte seg best på laboratoriet.
Men han hadde finnet det også?
Han hadde finnet det han også, men han var ikke så glad i papirarbeid.
Så det kunne ha vært svensk?
Ja. Så hvis du leser svenske kilder, ja, så står det jo alltid nevnt.
Ja.
Så, og, der, og stort sett, altså, nå man enig, man ser at Skjele var minst like tidlig ute. Men det jo sånn i vitenskapen at den som publiserer først er den som vinner. Da. Så,
hvor tett har det vært?
Nei, det var snakk om, kan ha vært et år eller sånt imellom, så har det vært rimelig tett da.
Ja. Men hva den tetteste som har vært alle disse grunnstoffene? Er det noen som har vært sånn til døra match?
Ja, cerium.
Hva for noe? Cerium?
Ja, nummer, skal vi se hvilken nummer. Det den der, jeg klarer ikke å se helt. 58.
Ja, jeg tror det er. Foreslår jeg.
Ja.
Ja, cerium, ja. Men der var det tett.
Der var det tett. Det, og det var han, igjen kommer vi tilbake til Berzelius, som jeg snakket om i sted. Da. Han var, der var det snakket om bare dager.
Ja.
Altså hvem som sendte inn først, og det var på slutten av, eller begynnelsen av, helt på begynnelsen av 1800-tallet, så ting gikk jo med post og sånt nå, så der var det helt på håret, og sannsynlig, altså egentlig så var kanske var det kanske en tysker som var först ute som hade publicerat först men så var det ett land med postgången eller något sånt som gjorde att Berzelius fick den likväl. Herregud. Så det har varit close ja.
Och så det gäller liksom att ha den bästa hästen. Där vi är på den nivå där för ja. Så länge sedan.
Ja.
Ja. Bästa hästen vinner. Du vi måste snacka om hela kartan också. Jag måste hoppa lite där eller vi kan ju sitta här dagsvis. Det heter ju det periodiska system. Alltså varför varför detta ordet periodiske, hva det som periodisk her? Hvor kommer det fra?
Det periodisk betyr at noe opptrer på nytt med jevne mellomrom. Og det var på en måte da systemet, det det som før periodesystemet, så hadde man bare en lang liste med grunnstoffer fra, altså ikke ordentlig nummer engang, men altså bare sånn nedover, sortert etter atomvekt. Og så var det ikke noe mer system enn det. Og så var det noen som begynte å se litt nærmere på dette her, og så så de at I hvert fall et stykke på vei da, så dukket de samme egenskapene opp for hvert åttende grunnstoff. Og da har det på en måte, da det noe som opptrer periodisk. Sånn at litium heter det, som mykt, sølvitt, som reagerer veldig lett med andre stoffer, hadde noen av de samme egenskapene som natrium, som da åtte nummer opp. Og så kommer kalium, åtte etter der igjen, som også har noen av de samme egenskapene. Så det det som går I periodisk, og derfor så det, altså de radene I periodesystemet kalles perioder av den grunn.
Radene vi da bortover?
Det bortover, ja. Ja. Det periodene. Så den første periode, det bare hydrogen og helium. Og så andre periode de åtte neste, og så... åtte til I tredje periode, så blir det litt mer komplisert.
Men hvis vi går nedover, de noe slekt med hverandre sånn nedover der?
Ja, de ligner, mange av de ligner veldig mye på hverandre. Så ja. Alle de som kalles, som ligger helt til venstre, de kalles alkalimetaller, og alle de sånne, altså de myke, det sånn at du kan skjære I dem med kniv, og de og litt sånn sølvhvite, og så reagerer de voldsomt I vann. Og de finnes nesten ikke I ren form, for at de reagerer så lett med andre stoffer, at du finner dem ikke I naturen I ren form.
Og de som lengst til høyre, de mer virine, vi ikke har noe med andre å gjøre.
Ja, de edelgassene, de vil jo bare være for seg selv. Det noen som har klart å lage noen molekyler med noen av edelgassene, men de jo stort sett bare helt for seg selv.
Det liksom lagt opp som om politikken. Jo lengre til høyre du kommer, jo mindre vil du ha med andre å gjøre.
Ja.
På en eller annen måte. Ja, men litt.
Ja, men du kunde alltså sån principiellt sett kunde lika gott placerat edelgassen helt till vänster.
Oh ja, okay.
Och så bara tak ned. Så ja, men... det kommer an på vilken sida du står på politisk då.
Okay. Men mannen som kommer upp med detta, vi måste snacka om han, det därför jag tänkte vi måste hoppa hit nu för det är ju då en russer, Mendeleev.
Ja.
Som då skönte och försökte att föreslå detta som ett system eller I alla fall något som liknade då.
Ja.
Vad slags fyr var det här? Fant han noen grunnstoff selv?
Nei, han oppdaget ingen grunnstoff selv, men han var jo en av Europas største kjemikere på den tiden. Han var født og oppvokst I Sibir, og så tok mora han med vestover, prøvde å få han inn på universitetet I Moskva, men måtte dra videre til St. Petersburg. Og der fikk han lov til å komme inn og utdanne seg og ble kjemiker og dro på sånn. Han må ha vært rimelig flink, for han fikk lov til å dra på sånn utenlandsopphold I Tyskland og sammen med de store tyske kjemikerne. Og så kom han tilbake til Russland og fikk seg ordentlig jobb da, ved universitetet I St. Petersburg. Han mest kjent for hårmanken, og liksom, alle bilder så har han jo, eller tegninger så har han jo et kjempedigert hår. Og myten jo at han klippte seg bare en gang I året. Og det kan godt hende at det stemmer, det har vært litt vanskelig å finne ut av.
Har jeg det hele myteomspunnet for måten han kom frem til dette her på? Det jo en kjent og kjær sånn, myte som fortelles ofte, hvordan han kom på dette systemet.
Ja, det jo den at, det jo sånn sitat, jeg kom på I en drøm, og jeg måtte ikke endre på noen ting etterpå.
Ja, jeg bare våknet, og så var det, ja. Stod det klart for meg.
Ja. Og det jeg har sett litt, eller ikke bare litt, ganske grundig på dette her, og det var ikke han som sa det, det var en venn av han som senere påstod at han hadde sagt det. Og så har det liksom, for meg så skurrer det litt at du klarer å komme frem til en så fantastisk løsning på et så stort problem, bare I drømme. Altså det sånn, mine drömmar är inte sån att de ordner ting. Det är heller det att de roter det till. Så og, men det är sånt som dyker upp I alla såna stora vetenskapliga uppdagelser så blir det liksom pekt på det ene eureka ögonblicket där ett land skedde som en sån måte att förklara det på. Men det ligger ju flera tioår med arbete bak det här. Och när Mendeleev kom på den dagen han da sendte sitt första system till publicering så hadde han hållit på I 20 år med att forske på grundstoffer han kunde allt som var att kunna om grundstoffene han satt och skrev lärebok I kemi och var väldigt upptatt av hur han skulle organisera dem för att han hade skrivit bind 1 hvor han hade fått plats till 7 eller 8 grundstoffer och så skulle han skriva ett bind till och där skulle få plats till alla de som var igen han hade runt 60 han skulle hålla på da, så det var ganska många han manglet, og de måtte få inn han måtte organisere det på en eller annen måte han kunne ikke bare ta det ett og ett så det var jo det han drev og grublet på, hvordan han skulle organisere det og da fikk han en sånn idé tidlig mandag morgen, 17. februar 1869 17. februar etter gammel russisk kalender bare så det sagt
Ja, for det han gjør da, jo da, det ser jo ikke ut som dette systemet vi har foran oss nå selvfølgelig, for nå har det kommet til mange flere, og det var litt mer, det var mange høl, for det var litt av det som var litt av det ville med dette systemet. Han presenterer da noe, dette de grunnstoffene vi vet om, og så holder han åpen en del sånne rom hvor han ser, vet du hva, her kommer det til å komme et grunnstoff, for systemet viser at her mangler det noe.
Ja, og det var det som var det geniale med det han gjorde, og det derfor han blir stående som den som oppdaget det, for det var jo andre som puslet med dette her samtidig. Og særlig, det var særlig en tysker som heter Lothar Meyer, som var omtrent på kommet like langt som Mendeleev. Men han hadde ikke publisert noe, han var veldig forsiktig I sine antagelser, for det var jo et problem når de skulle prøve å lage et system. Altså, de hadde en lista med grunnstoffer, men de visste jo ikke om det var en komplett liste. Det kunne jo være... Det kunne jo hende at det manglet noe innimellom der. Så lenge de prøvde å lage et system der de bare skulle få plass til alle de grunnstoffene de kjente, så ville det bli trøbbel noen steder. Mens Mendeleev var så trygg på systemet sitt at han sa, nei, her må det være en åpen plass. For det ingen av de grunnstoffene vi kjenner nå som passer inn der. For da skulle, ikke sant, det skal passe inn på tvers, og det skal passe inn på høykant.
Men det kokke, altså.
Ja, ja,
ja.
Jo, om du legger huet på blokka, da.
Ja.
Så det sånn, hvis det ikke funker, så må du bare si, ok, jeg tok feil, og så finner jeg en annen jobb. Så han var kjempetrygg på det, og satte inn tre åpninger da, som har blitt, hvor han setter spørsmålstegn, og her skal det komme noe. Og ikke bare det, han sa, det kommer til å ha omtrent den atomvekta, og det kommer til å ha de og de egenskapene. Så han forutså hva som kom til å skje I årene som kom. Og det... Han fikk jo rett da.
Men godtar verden det når han kommer med en så bombastisk påstand? Her har du et system som jeg har kommet opp med forresten. Her jeg. Som du ser, det noe høl her. Snart finner du noe som passer I disse høla. Takk for meg. Det jo...
Nei, ikke sånn umiddelbart, tror jeg. Det var jo flere av de som prøvde på lignende systemet før han, som ble litt latterliggjort. Men han kom blant annet med noen påstander om noen av grunnstoffene som allerede var kjent. For eksempel thorium var et problem for han, fordi at I hans system så hadde det helt feil atomvekt. Og det ble oppdaget ganske fort, så han bare skrev, her må det være feil. Det må være en annen atomvekt på thorium, den skal være dobbelt så stor. Og da gikk det ganske kjapt, og så var det noen som fant ut at ja, det stemmer faktisk det. Atomvekta til thorium det dobbelte av det vi trodde den var. Så da fikk du allerede et hint om at han var inne på noe. Men det var jo først da, altså 6 år senere, så dukket gallium opp og passet inn I et av de hullene. Like etter kom skandium I et av de andre hullene, og I 1885 så kom germanium I det tredje av liksom, de viktige hullene. Da. Når de tre var på plass, og de hadde de egenskapene som han sa at de kom til å ha, så begynte jo, da tok jo folk det på alvor, og da var det vanskelig å si at det bare var tull, når han hadde kommet med noen spådommer, med noen hypoteser, og så viste at de stemte, og da blir jo, det synes jo vitenskapsmenn ordentlig, liksom.
Jeg synes det så rart at han ikke får Nobelprisen for dette her, for det jo en av de store... De store oppdagelsene?
Ja, det burde de gjort, men det var, de begynte jo ikke å dele ut Nobelprisen før I 1901, var det vel? Så, sånn sett så var det jo... Da begynte han å dra på året, det var ganske lenge siden han hadde gjort den oppdagelsen. Men det var noen som, altså var flere som mente at han burde fått den, han ble nominert hvert år. Og han var innstilt, altså han var jo favoritten da I 1906, var det vel? Og da, altså de hadde klart å, edelgassene var ganske nye, nyoppdaget, og de hadde klart å finne en fin posisjon I periodesystemet. Så det var mange som mente at han burde få prisen, og det var egentlig det denne komiteen hadde bestemt seg for. Men så dukket det opp noen sånne her interne, da var det en som ville ha en svenske, og ja, egentlig litt sånn skitten valgkamp I Nobelkomiteene, som gjorde at han ikke fikk den da.
Har han fått noe grunnstoff oppkalt etter seg?
Ja, det har han fått, han har fått noe med 101.
Ja, ja. Hva, og det heter da?
Mendelevium.
Ja, lett. Ja. Mm. M-E eller?
MD.
MD, ja. Det har vært veldig gubbete så langt Vi har vel nesten bare snakket om mannfolk her Men vi må jo snakke om en dame som faktisk fikk Nobelprisen Hun fikk to, vel den eneste som har fått to Altså en I forskjellig disiplin
Ja, I hvert fall I to ulike vitenskapelige disipliner Det noen som har fått både fredspris og en eller annen vitenskapelig Men Marie Curie den eneste som har fått I to ulike vitenskapelige disipliner
Det hun som finner, hun har bare funnet slemme ting, eller? På,
ja, her, ja, det kan du jo si, men det, jo det, det meste av det som har blitt oppdaget I nyere tid jo ganske skummelt. Da. Og det var jo ikke, altså radium som var et av de hun oppdaget, var jo lenge sett på som veldig viktig og bra, og det ble brukt I kreftbehandling for eksempel. Så at de, med effekt, altså ikke bare på tull, men som en viktig, altså radiumhospitalet heter jo kreftsykehuset vårt, så at det jo ikke bare farlig, men det har jo sine farlige sider også, ja.
Kan anbefale, jeg la ut en flott liten link på Facebook-siden til rekommendert over en del ting som radiumet har blitt brukt I. Det jo radioaktivt. Brus og tannpasta og sminke og til, jeg lurer på til og med Farris hadde noe sånn, en sånn variant med litt grann radium oppi. Skal føle deg så pigg og kjekk av det.
Kondomer, tror jeg du glemte.
Kondomer, ja! Dra noe radioaktivt over den. Det var en god idé. Men det en ganske... Det en frest dame. Hva var det hun fant? Hun fant...
Hun fant polonium, var det første. Og hun var jo født og oppvokst I Warszawa, I Polen. Som da... Ja, som stort sett jo har vært okkupert av enten Russland eller Tyskland. Og da var det vel russerne som kontrollerte Warszawa. Men... Og det betydde at kvinner ikke fikk ta utdanning. Så hun og søsteren hennes og noen andre jenter, de gikk på en sånn hemmelig skole som bytta lokaler hver eneste dag. Så dro søsteren til Paris for å begynne på universitetet der, mens Marie jobba I Warszawa og tjente penger både til søsterens opphold og også til hun selv skulle dra etterpå. Og så etterpå var det Maries tur til å... til å dra til Paris og utdanne seg. Og så skulle hun egentlig dra tilbake til Polen, men så møtte hun Pierre Curie, som da var professor I fysikk. Eller han var ikke professor enda, men han ble litt etter hvert. Og de gifta seg og begynte å jobbe sammen. Og da begynte de å jobbe med den ganske nye oppdaget, altså røntgenstråler og radioaktivitet var liksom ting som var litt på gang. Så de begynte å jobbe med det, og da oppdaget de, og det gjorde de vel sammen, polonium, som da oppkalt etter Polen, som skulle være en slags hyllest til det stakkars hjemlandet hennes da. Og så, ikke så veldig lenge etterpå, så oppdaget de radium. Og det var en sånn veldig stor operasjon, altså hun hadde noen mistanke om at det var noe, kunne finne rester av et eller annet I sånne store... rester av thoriummalm. For det sånn, hvis man ser på periodesystemet, hvis du har thorium som nummer 90, thorium radioaktivt. Og det betyr at det av og til, altså en måte å være radioaktiv på at du gir fra deg, du sender fra deg det som kalles alfa-partikler, som egentlig to protoner. Når et thoriumatom sender fra seg to protoner, så blir det, sitter igjen med 88. Og det radium. Sånn at det, når hun hadde thoriummalm og trodde hun skulle finne noen rester der, så det I thoriumen, når du har mye thorium, så vil det også dukke opp radium der da, fordi at noe av thoriumet vil henfalle, som det heter, til radium. Men det var ikke helt ufarlig dette her da. Og det tror jeg de skjønte ganske tidlig. De merket at de fikk litt sånn kløne utslett og sånt nå. Men så hadde jo, de så jo at det hadde effekt, og de brukte jo dette her til altså i kreftbehandling og sånt nå. Men uten noe særlig beskyttelse da.
Det hun dør av, eller?
Ja, altså man tror at det hadde noe med, altså det var en sånn, altså den sykdommen hun døde av kan veldig godt ha noe med radium å gjøre, det var jo på begynnelsen av 30-tallet. Og da hadde jo, det var på midt på 20-tallet omtrent, at disse radiumjentene fra noen som jobbet på en sånn klokkefabrikk, hvor man skulle, de skulle male radium på viserne, for de skulle være selvlysende visere, og så ble de anbefalt og for at dette her stivnet så fort så ble de anbefalt å slikke på penseren før de malte sånn at det fikk tilført litt fuktighet og de ble jo veldig syke og noen av de døde og det endte med noen rettssaker hvor de til slutt fikk sagt fra at dette her ikke bra
det mange som har dødd her altså i jakten på
ja, grunnstoffhistorien full av
Vi må hoppe veldig langt frem I tiden. Jeg måtte bare ta en liten kikk på klokka her. Frem til... altså for, på et eller annet sted her så slutter det jo, ikke sant? På et tidspunkt her så finner man ikke mer. Mm. I naturen, I sånn naturlige forekomster. Hva den siste man finner som liksom sånn naturlig grunnstoff før man må begynne å framprovosere ting?
Det uran, nummer 92.
Ja.
Det er det siste. Og det har jo vært kjent siden før... Ja, helt siden slutten av 1700-tallet, så har man kjent til uran, men man har ikke oppdaget noen som har kommet etter det. Og lenger så trodde man jo at det var slutten av periodesystemet. Selv om det lå midt inn på linja der, liksom, så regnet det med at det var slutten. Helt til de da klarte å lage nye grunnstoffer I laboratoriene.
Ja, for da mitt første spørsmål der, vi sikre på det, at det ikke finnes mer naturlig? Det dette systemet her som sier at det ikke finnes flere sånn naturlige, eller det ikke eller går det ikke an?
Nei, systemet sier ikke det, at det ikke finnes, men det jo ikke oppdaget noe, og det det at de alle de grunnstoff, altså det jo, uran jo også radioaktivt, men alle de andre etter der også radioaktive, sånn at de vil forsvinne etter hvert. Med noen av de, altså selv de som lages I laboratoriene, klarer man å lage såpass mye av at de kan brukes til noe. Så vi har også grunnstoffet americium, som nummer 95. Det I de aller fleste røykvarslere, for eksempel. Sånn at de kan brukes til noe disse her også, men hvis vi ser på de aller siste, de fra nummer 105, 6 og oppover, så er det smått med bruk da det mest, altså da det mer til sånn vitenskapelig bruk da at de kan finne ut en del om hvordan atomene fungerer og hvordan atomkjernene oppfører seg ved å se på disse grunnstoffene men de kan ikke brukes til noe særlig
men når man lager et nytt grunnstoff I et laboratorium, noe som liksom ikke finnes I naturen på et eller annet vis det liksom et grunnstoff da, tenker jeg ikke det liksom litt av premisse, grunnstoff, at det skulle liksom være...
Ja, hvis vi har en sånn romantisk definisjon av hva grunnstoff så skjønner jeg jo det. Men, ja. men hvis vi går tilbake til det der vi startet med definisjonen av grunnstoff, som bare altså det handler bare om hvor mange protoner som I kjernen. Mm. Så hvis du da sitter der med en 1500 atomer, som alle har 110 protoner I kjernen, så det et grunnstoff nummer 110.
Men hvordan man gjør det når man skal lage et nytt grunnstoff nå?
Ja, altså, nå står jeg I fare for å forenkle veldig, men jeg kan jo ikke dette her selv sånn ordentlig, men det gjør at de smeller det jo sammen. Smeller atomer, litt mindre atomer sammen, og så kan man jo regne, det jo litt, det som når to hydrogenatomer smelter sammen og blir til helium midt inne I sola. Hvis du for eksempel, si at du tar to, hvis du sender to tinn-atomer mot hverandre, nummer 50.
Mm. Se der, ja. På t-skjorten din. Ja.
Nummer 50. Hvis du sender to sånne mot hverandre kjempehardt, eller kjempefort, og får dem til å smelte sammen, så vil du da ha nummer 100. For det jo sånn, 50 pluss 50 100.
Og det så enkelt I systemet.
Ja. Så når de leiter etter nye grunnstoffer, så vet de akkurat hva de skal gjøre. Det ikke sånn at de bare sender masse greier inn I disse syklotronene, eller disse... Hva det heter det, CERN, den som går...
Ja, den
partikkelakselerator, ikke sant? De vet, de er veldig målrettet.
Så hvilken var det neste I rekka? Hva det høyeste nummer vi har?
118.
Ja, så det 119 da, som målet nå, eller? Opererer de så enkelt?
Ja. Ja men eller kanskje 120, for det litt lettere å lage stabile atomer når det partall, antall protoner.
Hva det som 60? For det jo de to vi skal smelle sammen nå.
Ja, da må vi vel lete. Det var veldig liten skrift der.
Boka. Så det vi skal gjøre nå rett og slett å klinke sammen neodym med seg selv.
Ja.
Og da får vi 120.
Ja.
Det høres jo, jeg synes det hørtes ikke så vanskelig ut, ja. For Nei, dette finnes jo på jorda og...
Det et laboratorium I Japan som jeg tror har hatt gående et eksperiment I 3 år hvor de har prøvd på det.
Ja.
Og de har ikke klart det enda.
Nei.
Så det ikke så lett. Og det er fordi at de så... Altså, det greit å smelle sammen, men de skal klare å henge sammen lenge nok til at du kan si at her var det faktisk et atom av det grunnstoffet.
Ja.
Og når du vet at Oganesson, da, nummer 118, bare laget 3-4, kanskje 5 atomer av, og som alle forsvinner I løpet av bare et mikrosekund, så blir altså de neste blir sannsynligvis enda vanskeligere. Med mindre det dukker opp et sted oppe I rekka der, hvor det plutselig finner, altså de på jakt etter sånn der øya stabilitet, hvor det plutselig kommer noen, skal dukke opp da, noen grunnstoffer som, hvor det lettere å skape stabile atomer da. Men det også litt sånn, da vi nesten tilbake til alkemistene, synes jeg da. Men
betyr dette at I teorien så kan dette, så, altså hvis vi da plutselig, altså man kommer langt her og klarer liksom å holde på ting og så for ting ikke blir borte, altså nummer, hva var den høyeste du hadde her? Det
som, det 118 da, for at de to nederste de skal jo inn I det hullet der, ikke sant?
Ja, ja. Så 118 som heter?
Oganesson.
Ja. Så I kanskje en gang langt frem I tid kan man smelle sammen 2 Oganesson ja. Og få nummer 236, liksom?
Ja, kan man holde på sånn, og systemet har ikke noe problem med at det kommer nye grunnstoffer.
Nei.
Det er mye vanskeligheter det kan skape eller få det fram, men selve systemet, det bare slengt på en rad til.
Ja. Ja, ikke sant? Ja. Så I teorien så kan dette bare bli mer og mer og mer og mer og mer.
Ja, du bare flytter deg nedover og nedover.
Ja, Men når vi da på sånne stoffer som Oganesson.
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 Ja.
For det har vi da laget, mennesket her på jorda. Det, ja. Kan vi da, det naturlig å tro at det faktisk bare finnes her? Eller? At dette det eneste stedet I hele universet det finnes, tror du? Nå spør jeg vanskelig, men.
Fordi ja, vi, nei, men fordi, hvis det en sivilisasjon som omtrent som vår et eller annet sted, så vil de lage det. Altså, I hvert fall hvis... Altså, atomene jo det samme overalt I hele universet.
Ja, men
og det kan jo faktisk... Altså, når vi snakker om disse nøytronstjernene som krasjer, dette kan jeg ingenting om.
Nei, men det jo ikke noe, det.
Nei, men nå bare tenker jeg helt teoretisk, da. Så, ja. Så kan... Altså, hvis en sånn eksplosjon sterk nok, så det vil være det samme.
Ja.
Og det kan... Det jo nesten rart hvis ikke...
Men hvis det bare oss I hele universet, så kan det hende vi driver og tukler så mye at det finnes ting som bare finnes her.
Ja.
Men plutselig være en sånn en bestanddel som bare her.
Ja. Men det det veldig mye annet som bare finnes. Altså mobiltelefoner finnes.
Jo, jo, jo. Ja. Men den jo satt sammen av disse.
Ja, den satt sammen av disse, sant.
Ok, man blir gæren, vet du. Ja. Du, basert på disse tallene, jeg skal bare ha 2 kjappe spørsmål på slutten her. Det noe vi kan anta som kan komme, som, noe, som har noe litt kult ved seg? Bare basert på tallene, så tenker jeg, det tallet håper jeg vi får klare å lage snart.
Jeg tror ikke det.
Nei.
Nei, men det litt fordi at det så lite vi kan, det så lite vi vet om de siste 6-7 vet man jo nesten ingenting om. Så at det som,
ja.
det er veldig teoretisk og kun for forskere dette her, tror jeg.
Men jeg synes vi må ha med en liten gladnyhet helt på tampen, for vi har klart å lage gull.
Ja. Det har man faktisk klart.
Vi har blitt alkemister.
Ja.
Hvor mye gull, og hvordan har man klart å gjøre det?
Hvis det greit at jeg slår opp I boka, for jeg noen sånne tall og sånt som veldig lett å gå I sur med, så,
ja.
Så hvis jeg bare kan se hva jeg har skrivet her. Jo. I 1980 så gjennomførte Glenn Seaborg og noen kollegaer et eksperiment som ville varmet hjertene til de gamle alkemistene, står det her. Og det de gjorde da var, altså da hadde de jo syklotroner, og så klarte de å provosere vismutatomer, altså vismut nummer 83, De klarte å sørge for at de ga fra seg 4 av de protonene. Og dermed var alle de atomene hadde bare 79 protoner, og dermed var det gull. Så de klarte det. Og de klarte å lage, altså hvor mange var det de klarte å lage? De klarte å lage noen tusen atomer med gull. Det er veldig lite.
Ja, ok. Ja,
det nesten ingenting. Så at de fant ut at hvis de skulle lage, altså det skjedde jo i Amerika da, så de regnet ut hva som ville skje hvis de skulle lage en unse, som jo det de måler gull i, som det 28 gram cirka. Hvis de skulle lage en unse med gull, altså 28 gram, så ville det koste 1 billiard dollar.
Ok.
Og her har jeg regnet flere ganger og sjekket at jeg ikke har tullet med billion og million og sånne ting. Så 1 billiard dollar ville det koste å lage 28 gram. Og på den tiden så var markedsprisen på gull 560 dollar.
Okay.
Så de, nei, de tapte, ville jo tapt cirka 1 billiard dollar, okay. Minus 560 da.
Da dropper vi det.
Ja,
da dropper vi det. Du, før vi gir oss I kvarter, så skal jeg bare minne om at neste rekommendert her på postkontoret, det blir mandag 24. juni. Der Atle Grønn, professor I russisk og internasjonal mester I sjakk, ikke minst, som kommer på besøk. Skal ikke handle om sjakk denne gangen. Vi snakket jo, skulle egentlig snakke om Russland og sjakk forrige gang han var på besøk her. Så fikk vi en sånn sjakk-psykose, så vi glemte å snakke om Russland. Så skal vi ikke snakke om sjakk I det hele tatt, men bare snakke om Russland. Skal selvfølgelig gjøre alt det grunnleggende, så snakke om geografi og litt historie og sånn også, men mest av alt lurer jeg på hvem de, disse russere. For det så... De altså, de naboene våre, grensemessig, men de... Jeg synes det så mye som forvirrer meg. Hva ler de av? Hvorfor drikker de så mye? Altså, har de et røddig skolevesen? Det offentlige sykehus? Altså, hva, jeg lurer på alt med dagliglivet der oppe. Mye kommer til Munsi. Bare send en spørsmål hvis du lurer på noe om Russland.
De stolt av det periodiske system?
Vent litt. Skal vi skrive opp her? Det tror jeg de vet du. De stolte folk, ass. Det mye, altså, det bare surr og surr og surr. Og så det masse dyktige, store kunstnere og forfattere og sånn. Og så rør, rør, rør. Rart sted. Du klar for å signere litt bøker, Evin?
Ja, hvis han har lyst til å kjøpe, så sitter jeg her oppe.
Både den og den, for de som vil kjøpe og få signert der borte. Tusen takk for at du kom, alle sammen. Og en stor applaus til kveldens gjest, Evin Torgersen.
Produsert av Rubicon.